Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскі віцэ-прэм'ер Аркадзь Дваркович заявіў, што Расія яшчэ не ўзгадніла аб'ём паставак нафты ў Беларусь на наступны год. Тым часам першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Владзімір Сямашка кажа, што такія дамоўленасці ўжо дасягнутыя. Баранавіцкага прадпрымальніка Міколу Чарнавуса пакаралі 3 мільёнамі рублёў штрафу за дабрачынны абед і збор подпісаў за бясплатны праезд для школьнікаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які наведвае М'янму, заявіў, што натхнёны распачатымі ў гэтай краіне дэмакратычнымі пераўтварэннямі і спадзяецца, што яго на візіт стане яшчэ адным кроку на шляху да пераменаў. Абама сустрэўся з прэзідэнтам М'янмы Тэйн Сэйнам і лідарам апазіцыі Аун Сан Су Джы, якая правяла пад хатнім арыштам каля 15 гадоў і была вызваленая ў 2010 годзе. Абама назваў Аун Сан Су Джы іконай дэмакратыі. Правабаронцы паведамляюць, што як найменей 50 бірманскіх палітвязняў былі вызваленыя напярэдадні візіту Абамы. Гэта першы ў гісторыі візіт амерыканскага прэзідэнта ў М'янму. У часе ізраільскіх авіяналётаў у паласе Газы за сённяшні дзень былі забітыя 18 палестынцаў. Агульная колькасць ахвяраў ад мінулай серады, калі рэзка абвастрыліся адносіны паміж Ізраілем і кіроўнай у паласе Газы групоўкай Хамас, складае каля 100 чалавек. Ізраільскае камандаванне заявіла, што мінулую ноч праведзена каля 80 авіярэйдаў. Сёння прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган назваў Ізраіль тэрарыстычнай дзяржавай. Выступаючы на пасяджэнні Еўразійскай ісламскай рады ў Стамбулі, Эрдаган заявіў, што тыя, хто асацыююць іслам з тэрарызмам, заплюшчваюць вочы на масавыя забойствы мусульманаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Новы генеральны сакратар камуністычнай партыі Кітаю Сі Цзіньпін у першым публічным выступе пасля абрання на гэтую пасаду заклікаў да рашучай барацьбы з карупцыяй. Сі Цзіньпін выступіў на пасяджэнні палітбюро ЦК КПК, прысвечаным рашэннем апошняга партыйнага з'езду, на якім абнавілася кіраўніцтва кіроўнай партыі. Паводле генеральнага сакратара, апошнімі гадамі карупцыйныя скандалы выклікалі гнеў мноства людзей і нярэдка прыводзілі да непарадкаў. Сырыйскія паўстанцы заяўляюць, што ім удалося ўзяць пад кантроль базу ўрадавых сілаў на поўначы краіны ля мяжы з Турэччынай. Сцвярджаецца, што ім удалося захапіць 15 танкаў, артылерыйскую зброю, у палон узятыя 18 вайскоўцаў. У панядзелак увечары ў Санкт-Петербургу сканаў Барыс Стругацкі, расійскі савецкі пісьменнік, сцэнарыст, перакладчык, які стварыў у суаўтарстве з братам Аркадзем Стругацкім некалькі дзясяткаў твораў, якія сталі клясыкай сучаснай фантастыкі. Апошні некалькі дзён ён знаходзіўся ў шпіталі ў цяжкім стане. Барысу Стругацкаму было 79 гадоў. Пісьменнік неаднаразова выступаў у эфіры Радыё Свабода, выказваўся ў абарону правоў чалавека і аб неабходнасці дэмакратычных пераўтварэнняў ў Расіі. Чэхія выйграла кубак Дэвіса, атрымаўшы фінале перамогу над Іспаніяй. Гэта чэмпіянат свету ў тэнісе сярод мужчынскіх камандаў. Апошні раз Чэхія была ўладальнікам кубку Дэвіса ў 1992 годзе. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных